Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 521. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U prethodnim emisijama govorili smo o razvoju školstva u Bosni druge polovine 19. vijeka iz pera francuskih putopisaca i diplomata. Danas tu temu nastavljamo, ali govorimo o školstvu u Hercegovini. U drugom dijelu emisije poseban prilog. U prethodnoj emisiji završili smo feljton o ulasku austrougarskih trupa 1878. godine, a danas ćemo govoriti o jednoj zaboravljenoj tradiciji vezanoj za Banja Luku i za Prvi svjetski rat. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Thank you. U prošloj emisiji načeli smo temu o školstvu u Hercegovini, naravno iz pera francuskih diplomata. Podsjećamo, ove materijale crpimo iz opširnog materijala koji nam je ostavio profesor Mithat Šamić. Pa da čujemo. Kako Šamić kaže, ne treba preći čutke ni preko jedne plemenite namjere francuskog konzula u Mostaru Augusta Dozona početkom 1864. Naime, u namjeri da obezbijedi djeci katoličke vjeroispovijesti dobrobit stvarnog obrazovanja, iako još uvijek osnovnog, on je imao namjeru da se obrati knezu Mihajlu i da od njega zatraži za buduću katoličku školu u Mostaru izvjestan broj primjeraka knjiga koje su u upotrebi u osnovnim školama u Srbiji, izuzimajući naravno knjige koje se tiču religije. Razlog koji francuski konzul u Mostaru navodi za to veoma je jednostavan. Citiramo, te knjige napisane pod nadzorom jedne komisije dosta dobro su urađene, pisane su na jeziku više njegovanom i čistijem od ovdašnjeg jezika i one mogu da rašire u hercegovačkom narodu znanja iz istorije, geografije, računa i poljoprivrede čak, koja mu nedostaju. One će imati i to preimućstvo što će ga pobliže upoznati sa ćirilskim pismom, pisao je Dozon. Uz tog iz Dozon je htio u isto vrijeme da rezerviše jedan dio tih knjiga za formiranje jedne male biblioteke koja ne bi bila ograničena na potrebe djece. Stoga on moli svoga ministra, dakle ministra vanjskih poslova Francuske, da mu pošalje i nekoliko lakih latinskih knjiga u nadi da će sadašnji učitelj biti docnije zamijenjen učiteljem koji će biti kadar da obučava malo više nego što su elementi čitanja i pisanja u maternjem jeziku. Škole za djecu pravoslavne vjeroispovijesti. Prema svjedočanstvima konzularnog agenta Evarista de Saint Maria, koji je prisustvovao ispitima i u pravoslavnim školama za dječake i djevojčice, te škole su izgledale godine 1871. otprilike ovako. Škola za dječake imala je oko 200 učenika razdijeljenih u tri razreda. Predavala su tri diplomirana profesora, profesor Brevet, koja su završila solidne studije u Beogradu i njih je plaćala pravoslavna zajednica, Comité Grec. Predmeti na raznim stupnjevima bili su čitanje, pisanje, račun, istorija svetih otaca, srpska istorija, geografija, gramatika, katehizis, osnovi fizike. Kao pomoćna sredstva u nastavi su upotrebljavane zidne karte i izvođene su demonstracije na tabli. O nastavi i njenom nivou Evariste de Saint-Marie daje sljedeći sumaran sud. Učenici ispitani u mom prisustvu odgovarali su tečno na sva pitanja, lekcije iz geografije, računa, srpske istorije, a ove predmete su učenici imali tako reći u malom prstu. Recitovali su otvoreno i inteligentno. Bilježnice su ispisane ćirilicom i latinicom pouzdanim rukopisom. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Nastavljamo temu u školama za djecu pravoslavne vjeroispovijesti druge polovine 19. vijeka. Što se tiče pravoslavne škole za djevojčice, koja je izdržavana od subvencija ruske carice, ona je imala 1871. godine oko 60 do 70 djevojčica između 6 i 12 godina. I djevojčice su ispitivane iz istih predmeta kao i dječaci i svojim odgovorima su pokazale žar i živ duh. Pomenuti francuski putnik, dakle govorimo o Evaristu de Saint-Marie, ističe još kod djevojčica veoma zadovoljavajući krasnopis, kao i brojne i raznovrsne ručne radove, presvlake za naslonjače, čipke, vezene jastučiće i drugo. Kada je riječ o ovoj posljednjoj školi, treba primijetiti još da je učiteljica u njoj godini 1868. a vjerovatno i docnije, bila neka Ruskinja, koju je plaćala 1920 franaka godišnje ruska vlada putem svog konzulata. Govoreći o školama za hrišćansku djecu u Mostaru, Saint-Marie upoređuje stanje i kvalitet nastave u pravoslavnim i katoličkim školama i ističe značajan napredak u prvima. A zato navodi i sljedeća dva razloga. Prvi, pravoslavni imaju stručne profesore, dok rimokatoličko sveštenstvo traži od žara dvaju redovnika nastavu za katoličku djecu. Pri svemu tome što treba odati priznanje dobroj volji fratara, oni nisu u mogućnosti da obučavaju kao pravi učitelji. Odatle, bojažljivost učenika i njihova slabost u računu i pisanju. I drugo, kod katolika djece oba pola, kojih ima stotina, pomiješana su u jednoj tijesnoj sobi i u takvoj situaciji je nemoguće raditi izlaze iz nje po mišljenju istog putopisca, bio bi odvajanje djevojčica i dječaka i dolazak stručnih učitelja i učiteljica. Nešto o školama za muslimansku djecu. U muslimanskim školama u Hercegovini nalazimo, kao što je to bio slučaj i sa Bosnom, veoma malo informacije iz pera naših putopisaca, a iz razloga koje smo već naveli, citira profesor Šamić i nastavlja, to su u stvari tri informacije od kojih je samo jedna treća nešto šira i značajnija. Iz prvog obavještenja koje potiče iz pera Leopolda Moroa saznajemo da je u Hercegovini bilo dvije ruždije, jedna u Mostaru, druga u Trebinju. Druga informacija od istog putopisca upoznaje nas sa činjenicom da su se u ženskim muslimanskim školama učenice obučavale samo u tome da čitaju Il Mihal i kako se obavljaju molitve i uzima abdest. Najzad, u trećoj informaciji, Evarist de Saint-Marie saopštava broj škola i učenika raznih konfesija u pojedinim srezovima u Hercegovini prema zvaničnoj turskoj statistici iz godine 1289. po Hidžri, odnosno 1872. godine naše ere.
Radio Republike Srpske.
Nakon što su medaljoni u vremenu u svojoj desetogodišnjoj, da kažemo, istoriji u više navrata emitovali zapise uglednih pisaca Jana Berana, Ćamila Sjerića, Nenada Ranovića, Ive Andrića, Vlade Dijaka, red je da se ovaj serijal, odnosno autor serijala, pridruži i svojim istraživanjem, odnosno svojim prilogom o staroj Banja Luci. Potok Đurđevac bijaše jedinstven. Ulijeva se u Vrbas na desnoj obali vizavi Zelenca, vira kojeg podno tvrđave izdubi rijeka davljeničkim vrtlozima. Potok se službeno zvao Đurđevac, no narod ga je između dva svjetska rata nazivao Pločani potok. Naime, u gornjem toku, sve do ispod brda Orlovac, dno i obale bijahu ozjedani pravilno istesanim kamenim pločama. Vodotok je pratila cesta koja se prema Orlovcu sužavala, svaka kućica imala je vlastitu od dasaka sklepanu ćupricu. I čist je bio potok. Žene bi za prvu jutarnju kafu upravo iz njega zahvatale vodu. u vrijeme Kraljevine Jugoslavije, a pričaju da je tako bilo i za vrijeme cara Franje Josipa, obalom je svakodnevno šetkao pandur koji je globio domaćina ispred čije bi se kuće u potoku našla kakva nečista. Potok su gotovo cijelim tokom zakitile perjanice jablanova, zarivene u nebo i oblake. S početkom ljetnjih vrućina bi presušio, onda su u njega ulazili radnici sa lopatama, kojim se i do pola metra debeo sloj mulja izbacivao, sve do sivih kamenih ploča. I ploče sa obala čišćene su od nataloženih algi i mahovine, pa vjesenje kiše padale u čisto i oglancano korito. A jablanovi bijahu približno jednake visine, njih 30. Neuobičajeno visok i uspravan za svoje godine starac kao da je zalutao iz nekog drugog vremena. Na glavi fes obavezno zakićene cvijetom i strukom bosiljka i ogromne cvikere debelih stakala usađenih u gvozdeni okvir koji je zajašio ogroman povijen nos. Monumentalni mu torzo smješten u uvijek čistu izbijeljenu lanenu dogrla zakopčanu košulju. Preko nje je dostojanstveni crni svileni prsluk urešen masivnim srebrnim lancem ogromnog džepnog sata. Crne suknene čakšire sa obišenim turom ispod koljena nestaju u blještavo izglancanim oficirskim kamašnama od crne kože koje starac ne skida ni ljeti ni zimi. Ljeti mu na nogama ogromne crne sandale, a zimi starostavne vojničke cokule. Svakoga jutra sa cekerom mirisavih trava u lijevoj i štapom sa srebrnom drškom u desnici odlazio alejom jablanova na gradsku tržnicu. Tu je bio njegov čepenak sa travama koje su liječile sve znane i neznane boljke, ali i pomagale nesretno zaljubljenim i umno poremećenim, a to mu otprilike dođe na isto. Sjedio bi Džemal Kerić najčešće na podu prekrštenih nogu, tako je i prodavao svoju robu. U kasno poslijepodne, kada vreva jenja, zatvara dučančić i odmjerenim korakom preko gradskog mosta odlazi prema Mejdanu u aleju jablanova, onda potokom uzvodno do podbrdo i tu bi nestajao. Niko nije znao živi li na Mejdanu ili u Gornjem šeheru. Njegova jutarnja i poslijepodnevna šetnja imala je obilježje rituala, obavljao ga je po tabijatu kao što se čine molitve, po žegi, kiši ili snježnoj vijevici. Prolazeći kraj stabala, on bi ih zagledao, nešto mrmljao, ponekad položi dlan, izgledalo bi kao da se umoran naslonio. I tako decenijama. Znatiželja dječaku nije dala mira, često bi kao usput presretao starca u želji da sazna što on mrmlja jablanovima. Jednom začu kako šuštavim glasom izgovara halali, odnosno oprosti. Tu riječ dječak je čuo na sahranama, odnosno dženazama. Znači oprosti, zašto starac Džemal Kerić od stabala molio oproštaje? Dječak se raspitivao kod starijih, neki su govorili da je poludio, drugi opet da ima običaj razgovarati sa sobom. Početkom 60-ih, jedan stari Slovenac, dječaku je ispričao da je narečeni živopisni Gorostas, dakle starac Džemal Kerić, zasadio jablanove. Taj posao je započeo 1919. i svakoga proljeća dodavao nove mladice. Aleju je dovršio 1923. Ali zbog čega oproštaj? Prošlo je još jedno desetljeće. Nekadašnji dječak se posvetio istraživanju prošlosti grada, premetao stare novine, knjige, pa na kraju i porodične arhive. Tako nabasa na biblioteku pokojnog ginekologa, uglednog Banjalučanina primarijusa, pjesnika i hroničara Josipa Jovića Šovera. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Primarius dr. Josip Miroslav Jović Šover zvani, bio je i hroničar Banja Luke i pjesnik. U jednoj od godina požutjeloj fascikli pronađo smo i ovaj njegov zapis o travaru Džemalu Keriću. Banja Luka 14. aprila 1949. Napokon sam saznao zašto je Džemal Kerić poslije Prvog svjetskog rata u potoku Banjalučkom Jablanove posadio, dakle u koritu, odnosno na obalama potoka. Tko bi pomislio da je dobročudni i živopisno djeveljni stari travar bio pripadnik druge carske i kraljevske regimente Banjalučke i zakićen zlatnom medaljom Franje Josipa. Bila je to elitna austro-ugarska postrojba koju su poslali na zapadni italijanski front Pjavu i Soču. Preživjeli više nikad nisu bili isti ljudi. Ni Džemal Kerić koji se vratio kao 30-godišnjak. Godinu dana iz kuće nije izlazio, a onda je 1919. počeo saditi jablanove. Za svakog ubijenog pojednostavno. Jablanovi su se lijepo razvili i potok bez njih nije moguće zamisliti. Posjetio sam starce na pijaci sa željom da razgovaram. Šutio je dok nisam počeo hvaliti jablanove. Ništa ti ne znaš, drago dijete. To nisu jablanovi, nego moja braća. A Bog je tako htio i Česar je tako naredio. A vlast je od Boga i moramo je se pokoravati. Rodih se pod sultanom, a njega je zamijenio Franjo, Božja volja. Mi je mijenjati ne možemo. Veliš ime ti je Josip, koji rahmetli Česaru Franje. Upamti, sinko, svi se molimo jednome Bogu, svaki po svom adetu i svi ćemo, kad dođe vakat, pred njim račune polagati. Niko mene nije pitao hoću li ja u rat, a bilo je ili ja ili one. Džugume sam krvi tuđe prolio i Boga molio da klanje prekrati. Onda sam jablanove posadio, nek me po njima svijet pominje kad preselim na onaj svijet, a ne po mrtvima koje za sobom ostavih. A sad idi upamti, nek te se, ako Bog da, ljudi po dobru sjećaju. Završio je svoj tekst Josip Miroslav Jović Šover. Tako je travar govorio mladom liječniku. Trag je valjalo slijediti kako bi se praznine istorijskog mozaika popunile. Werner Schahinger je u knjizi Bošnjaci dolaze, Die Bosniaken kommen, o tome ostavio podosta materijala. Nakon okupacije Bosne 1878. Austrija je već 1881. uvela opštu vojnu obavezu za muškarce od 18 do 42 godine, a 3 godine kasnije formirala 4 BH regimente. Prva je bila u Sarajevu, druga u Banjoj Luci, treća u Tuzli i četvrta u Mostaru. Još četiri regimente formirane su tokom svjetskog rata. Te su jedinice razbacane po cijelom ratištu monarhije, a posebno su se proslavile u bitkama u Galiciji i na rijekama Soči i Pjavi. Svi Bošnjaci u to vrijeme tako nazivahu vojnike iz Bosne, pravoslavne, katolike i muslimane, nosili su zeleno-sive uniforme i fesove. BH regimente su imale ofanzivnu ulogu i zajedno sa carskim tirolskim strijelcima važile za najelitniji dio austro-ugarske vojske. Kako bilježi Schachinger, bili su nepobjedivi u borbi prsa u prsa, u jurišima posebno. Osim pušaka, najčešće su koristili noževe i buzdovane. Druga BH regimenta, Banjalučka, dobila je 42 zlatne medalje, što je najviše odlikovanje u carskoj i kraljevskoj vojsci i slovila kao postrojba sa najviše medalja u monarhiji. Najveći uspjeh postigla je Banjalučka regimenta u julu 1916. kada je načinila proboj na Monte Meleti, koji je Austrijancima omogućio pobjedu. U juriš su Bosanci, odnosno Bošnjaci, krenuli bez pušaka, samo sa bombama, noževima i buzdovanima. U 12. ujedno i posljednjoj pobjedi Austrije u bitci na Kobaridu, odnosno Caporetto, 24. oktobra 1917. učestvovalo je više od 50.000 Bošnjaka i Hrvata, dalmatinske regimente, a vojnici Banjalučke regimente su 25. oktobra na juriš i opet bez baruta zauzeli Monte Mio, odnosno Miju. Na kraju kampanje sredinom novembra 1917. BH regimente su hiljadama brojala i vlastite gubitke, ali Talijanima je bilo neuporedivo teže. U noći 2. na 3. novembra Bošnjaci forsiraju rijeku Tilment i nailaze na žestok otpor. U jurišu, koji je izazvao užas i pustošenje u neprijateljskim rovovima, zarobljavaju 3000 Talijana i 13 topova. Iako gubitnici, Talijani su slavili. BH regimente, neka im Bog oprosti, uglavnom nisu zarobljavale neprijateljske vojnike. Početkom 70. godina 20. vijeka urbanisti su potok Banjalučki Đurđevac na Mejdanu pokrili betonskim dekama, pa on nastavlja teći ispod ceste. Koju godinu kasnije umro je i stari travar Džemal Kerić. Jablanovi su učinili sjenoviti koridor kroz koji se pruža betonska grobnica možda zauvijek sahranjenog živog vodotoka. Onda početkom 80. godina prošlog vijeka neke se mudre banjalučke glave dosjetiše da cvast Jablanova izaziva alergijske smetnje. I Jablanovima ne presudiše ni vatra, ni vjetar, ni voda, nego pile motorke. U gluvo doba, iako je mjesec pun, prošetajte nepostojećom alejom Jablanova. Ako vam je savjest mirna i ako ste učinili neko dobro djelo, čućete žubor potoka i šum u krošnjama. Opazit ćete i visokog starca kako nečujno korača dok mu se mjesec ogleda u izglancanim kamašnama. Slobodno ga slijedite.
Radio Republike Srpske.
Artur John Evans u augustu 1875. nalazi se u Sarajevu. Evo njegovog zapisa na dan 24. augusta. Ovo je naše posljednje jutro u Sarajevu. S obzirom na nemirna vremena i na opasnosti koje bi mogle biti nezgodne po naše dalje putovanje, smatrali smo da će biti pametno ako pozovemo u pomoć i magična sredstva, u čemu su muslimani ovog grada tako iskusni. Radi toga smo proveli prije podne u traganju za ovom robom po kujundžijskim dućanima, jer se tamo obično prodaju te amajlije i kamenje razne moći djelovanja. I zaista, ako u mističnoj mađijskoj vještini činima postoji neka moć, mi smo se osigurali protiv svih zala, piše Evans. Turci su, vidjevši šta tražimo, iznijeli čudne kutije i otvorili mnoge skrivene pregrade i odatle izvukli amajlije starog oblika i druge dragulje. I mnogi od ovih mudraca s turbanom na glavi nisu takvu robu željeli da ustupe za prljave novce. Ipak bi nam je pokazali, ali tako kao da je to svjetionik i putokaz po kojem bi se upravljali naši koraci stazom istinske filozofije. Izlagali su pred nama prstenje i druge dragulje koje su sami nosili, a u svojim kasama pokazivali bi nam koje kakve svemoćne kamene ukrase. Tako su nam ovi pravovjernici na ovaj način pružili mnoga uputstva iz svoje mistične nauke. Oni izgleda pridaju mnogo moći svojstvima samog kamenog dragulja. Najznačajnijom amajlijom smatraju crveni karneol i nose ga uzase na tijelu ili usađen u prsten. Ovakav prsten nosila je princeza Badura u keseci prikačenoj uz pojas. I kada je radoznalost izazvala nesrećnog Karamalzamana da kesecu otvori, našao je tamo crveni karneol i u njemu urezane nepoznate slike i znake. Princ je tada rekao samom sebi: "Mora biti da ovaj karneol sadrži nešto naročito, inače ga moja princeza ne bi nosila uzase." I zaista to je bila čarolija ili zapis sačinjen prema položaju zvijezda prilikom rođenja Badure. Kineska kraljica dala je svojoj kćeri ovu amajliju da bi je čuvala od svakog zla dok je nosi uzase. Mnogi kamenčići su bili jednostavno podešeni za prsten i vrijednost im se kretala prema materijalu, ali su naročito bili na cijeni crveni karneol i hematit. Na ovim pločicama, premda ne često, ugradirane su zvjezdice i grančice mističnog značaja uz arapsko ime nosioca, što odaje strano porijeklo materijala. Bijedne i proste amajlije potpuno se razlikuju od onih uobičajenih, gdje natpis nije izmijenjen. Ove bolje kamenčiće je teško dobiti. Ipak, došao sam do jednog crvenog karneola sa mističnim ugraviranim riječima: "Savršenstvo pripada Bogu." I do druge misteriozne čarolije, hematita sa zapisanim bajalicama. Još nijedan arapski naučnik, čak ni poznavalac Solomunova pečata, nije mogao da ih razriješi. I Ami Bue bio je iznenađen brojem amajlija koje upotrebljavaju muslimani ovih predjela i navodi da je na njima primijetio natpise kao "sluga Božji", "nadam se u Boga" i tako dalje. Mnoge čudne paralele mogle bi se navesti i kod starog engleskog prstenja. Interesantno je vidjeti kakva je važnost hematita kod ovih znamenja i amajlija. Poznavaoci gnostičkih znakova i ukrasa sjetit će se često ovih kamenčića. Na karneolu su ugravirana imena Iao, Abrasas, a i druga iz te misteriozne i bogate loze. "Vidio sam lično," piše Evans, "nekoliko gnostičkih ukrasa ovoga karaktera iz romanskih mjesta Ilirskog primorja i zaista je nemoguće ne izraziti sumnju da sve ovo možda nije i nešto više od samoslučajnih veza između obilja takvih čarolija u drevnoj i sadašnjoj Iliriji." Mnogi priznaju da su muslimanski Slaveni Bosne očuvali mnoštvo svojih ranijih hrišćanskih predrasuda i oni ne sumnjaju da je bar jedan dio njihovog opšte proširenog vjerovanja u moći ovih čarolija donekle nasljeđe iz vremena prije dolaska Turaka.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Arthur Evans nastavlja. Za pouzdan odgovor na pitanje da li je nasljeđe muslimanskih Slavena i ono od predturskog vremena, potrebno je imati više dokaza. Jedno je ipak sasvim izvjesno. Današnje obilje takvih čarolija u Bosni djelomično je posljedica bogatstva u geološkim uzorcima, djelomično u obilju obradivih kristala u nekim ilirskim dolinama. Vidjeli smo gdje mnogo takvih kamenčića prodaju putujući torbari po Sarajevskim mostovima. Tu smo vidjeli puno grubo izlomljenih karneola, hematita, ametista, ahata i drugih kamenih kristala, podesnih ne samo za čarolije i amajlije, već i za sasvim estetske ciljeve. Bogatstvo takvih kamenčića učinilo je Iliriju sjedištem redovne proizvodnje rimskih ukrasa i na ovu se činjenicu moram kasnije osvrnuti, piše Evans. Ovoga materijala, ako mogu suditi prema onom što sam lično ispitao, ima u izobilju u svim romanskim mjestima Ilirije, pa čak i u Sarajevu gdje nema ostataka rimskog naselja, sem usamljenih zapisa posvećenih Jupiteru Gromovniku. Primijetili smo nekoliko klasičnih gema razbacanih između savremenih amajlija i zapisa. Jednu sam uspio da kupim i ona je remek djelo stare umjetnosti. Kamen je tamno-crvene boje, a na njemu urezana vila drži krčak na ramenu. Razmjere su savršene i sve je tako umjetnički urađeno da se u obradi ne može otkriti ni jedna pjega, čak ni pomoću najboljeg uveličavajućeg stakla. Ostrovski princ djece Haldejske nije bio u većoj nezgodi kada je zlokobna ptica ugrabila tamno-crveni karneol Badurin iz njegove stisnute šake od Bosanca koji je izgubio ili slomio svoju amajliju. U Jablanici, u dolini Neretve, čuli smo da je prije nekoliko dana neki Turčin razbio svoj čarobni prsten. Žalosno je bilo vidjeti užasno potištenog čovjeka. Iz straha da lom amajlije predskazuje neku užasnu nesreću ili da su mu sati izbrojani, on se odmah spremio na 10-časovno putovanje do Mostara, gdje će mu je možda vješti majstori popraviti. Ovo vjerovanje u magične moći nije svakako ograničeno samo na bosanske muslimane. I hrišćani su također naklonjeni amajlijama i vidio sam neke tajanstvene dragulje sa krstovima i natpisima u ćiriličnoj azbuci. Prodaja amajlija i čarolija, obično ispisanih na malim parčadima hartije, redovan je izvor prihoda franjevačkih redovnika u ovoj pokrajini. Toliko je to danas uzelo maha da se oni više ne muče time da ispisuju bajalice, već se koriste pronalaskom štamparske vještine. Tako Charles Iriart piše: danas nije tajna da je štampanje ovih papira priznata industrijska grana sa sigurnim tipografskim ustanovama u Zagrebu i Zadru. Bajalice sadrže citate iz Svetog pisma i ovi su pripremljeni na tajanstven način kao i citati iz Kur'ana za domaće muslimane. Previju ih u obliku šešira i objese u malenom tobocu oko vrata pobožne raje. I vjernik gleda na ovaj kupljeni predmet kao na zaštitu od uroka i zloga duha. Ako franjevački redovnici uzmu jedan list iz Kur'ana, tad i muslimani sa svoje strane uzvraćaju pažnju. Nije ni najmanje čudan znak što ovim poneki potomci bosanskih potočenjaka odaju prikrivenu sklonost ka vjeri koju su njihovi preci izdali. Poznato je da ponekad muslimani šalju svoje majlije franjevačkim redovnicima da bi i njihov blagoslov potpomogao snagu čarolije, zapisao je Arthur Evans. Poštovani slušalci, završena je 521. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelic.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Radio Republike Srpske.